Du lytter til P1.
Det giver mening at tage nogle gamle bøger fra 70'erne, science fiction romaner, og genudgive dem i dag. Og hvorfor så det? Ja, fordi de måske kan behandle den verden, vi har i dag, på en levende måde, men også for os til at se alternative måder at indrette vores samfund på. Ikke som dystopier, men som utopier, som på en eller anden måde er i stand til at matche alle de udfordringer, vi sandt for døden står overfor.
Ja, og forlaget, der står bag de her genudgivelser, de mener også, at det er faktisk, at det politikere og magthavere ikke skal være de eneste stemmer i den her politiske debat. Kunst og litteratur er et andet meget vigtigt værktøj, og derfor så ser vi på utopier, science fiction og økokritik om et kvarters tid. Og vi begynder også med bøger. Anden time af kulturen er stadig med Karen Sækker og Chris Pedersen.
Ja, det gør vi på en måde, fordi når der bliver uddelt bibliotekspenge om præcis en uge, så bliver flere af de her penge givet til forfattere, der har skrevet e- og lydbøger. Frem til nu, eller indtil nu, har den digitale andel af biblioteksafgiften udgjort 4, 6, 8, 10,5 og 13,8% af den samlede bevilling. Men i næste uge, så bliver afgiften for første gang udbetalt ud fra sådan en ny fordelingsmodel, hvor pengene afhænger af forholdet mellem, hvor mange fysiske bøger, der er blevet udlånt på den ene side, og hvor mange e-bøger og netlydbøger, der er udlånt på den anden side.
Og det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse, hvor kulturminister Jakob Engel-Schmidt han udtaler: bibliotekerne er med til at sikre, at alle danskere kan få adgang til bøger, uanset om de vil læse i en fysisk bog eller lytte til dem digitalt. Lydbøger og e-bøger bliver mere og mere populære på bibliotekerne, og biblioteksafgiften skal også understøtte, at forfattere af lydbøger også bliver honoreret ordentligt. Det siger altså Jakob Engel-Schmidt i en pressemeddelelse.
Og når flere af de her bibliotekspenge så bliver uddelt til digitale forfattere, så skifter millioner af kroner hænder fra forfattere, som hovedsageligt har bøger, der bliver udlånt fysisk, til forfattere, der har bøger, som bliver udlånt digitalt. Det bliver en ret stor forandring for forfatterne, og måske får det også betydning for, hvad det er for en litteratur, vi ser i fremtiden. Det forklarede Claus Ankersen. Han er forperson i Danske Skønlitterære Forfattere, og vores kollega Natasha Darcy talte med ham tidligere i dag. Blandt andet skulle han lige forklare, hvad det betyder for forfatterne.
Det vil jo betyde en ændring i fordelingen, og det vil sige, at der vil være nogen, der vil få forholdsvis mere i posen, og nogen vil få tilsvarende mindre i posen i år. Så det er klart, at det kommer til at have stor betydning både på positivt og negativt sæt.
Og hvor meget taler vi om her? Hvor mange penge er det, der kan potentielt komme til at skifte hænder?
Jamen det er jo så, som du sagde i indledningen, hvis vi går fra 13,8, som vist var tallet sidste år, så til den faktiske forhold mellem digitale og fysiske udlån, som så vidt jeg husker ligger på lidt under 25%, jamen så er det jo så differencen mellem 13,8 og 25%, altså 11-12%, som kommer til at skifte hænder, og ud af et samlet budget på, er det lidt over 200 millioner, 220 millioner måske, jamen så kan man selv regne ud, at der er tale om et betragteligt millionbeløb.
Der kommer ikke flere bibliotekspenge i år, er der afsat ca. 214 millioner kroner på finansloven. Hvilke reaktioner har I fået fra jeres medlemmer på, at forfattere til digitale bøger får større del i de penge, der nu engang er?
Jeg synes, jeg kan høre, at der bliver klapret tænder derude. Og så bliver der måske også vredet lidt i hænderne, fordi for nogen vil det som sagt være en rigtig god nyhed, og der vil komme lidt mere i posen, og for andre vil det være en månedlig katastrofe i virkeligheden. Og her taler vi om dem, der i forvejen er presset, som, hvor flere nok vil opleve, at de får mindre, fordi de ikke har udlån på det digitale område.
Kulturministeriet vil sammen med jer og Dansk Forfatterforening evaluere konsekvenserne af den her nye fordeling. Du udtaler i pressemeddelelsen fra Kulturministeriet, at det her det kan godt blive voldsomt. Hvordan det?
Jamen netop på det pekuniære område, altså fordi at der er nogen, der vil opleve at få en voldsom forringelse i forhold til, hvad de fik i bibliotekspenge sidste år. Og der må man jo så huske, at der er jo segmenter, der er kolleger i i vores forfatterkreds, som har en meget presset økonomi. Det er der mange, der har rent faktisk. Og der betyder årets bibliotekspenge, altså den godtgørelse, man får for, at borgere rundt omkring i landet har fri adgang til ens værk i løbet af året. Det betyder rigtig meget for rigtig mange. Og hvis man forestiller sig, jamen tænk, hvis man var lønmodtager, og man forestillede sig, at lige pludselig, jamen så blev der skåret 35-40% af posen for ens årlige løn, så tror jeg også, at man ville kunne mærke det, ikke? Og sådan kommer det til at være for nogen, og det vil være et hårdt slag for dem. For andre vil det være tilsvarende en kærkom bonus, som man vil opleve som fuldt fortjent og rimeligt, fordi at det er aflønning af digitale, som bliver honoreret bedre på den måde.
Ja, fuldt fortjent og rimeligt, siger du. Hvad med dem, som så måske kommer til at skulle miste nogle penge? Hvilke reaktioner forventer I fra dem?
Jamen, det kommer jo til at være forfærdeligt, og reaktionerne vil naturligvis være der efter. Der vil være raseri, skuffelse. Jeg kan forestille mig alle mulige forskellige negative reaktioner, og det er også derfor, at det er rigtig vigtigt, at vi laver en rigtig grundlæggende, en rigtig grundig evaluering af uddelingen bagefter, så vi eventuelt kan få skruet på nogle knapper.
Og hvad tænker I som forening, er det her den rigtige vej?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er i hvert fald sådan, det ser ud med implementeringen af denne her ordning. Om det så er en rimelig ordning, om det er den rigtige ordning, det skal jeg ikke stå og sige her, fordi det er en længere og det er en større diskussion. Man kunne argumentere for, at der skal flere penge til selve området, altså at den totale pulje skal være større, hvis man fortsat vil tilgodese den smalle litteratur og den litteratur, som fortrinsvis findes fysisk, og de fysiske udlån. Så kunne man godt argumentere for, at hele puljen egentlig skal tilføres flere midler. Det vil jeg jo umiddelbart sige, at den kunne sagtens være dobbelt så stor, uden det ville gøre noget.
Hvad betyder det her skift for os, der køber bøgerne?
Det er også et rigtig godt spørgsmål. På helt kort sigt, så er det klart, at tilfører man flere midler til en gruppe eller til et område, så er det klart, så vil det formentlig også virke som et incitament, så der vil nok være flere, der vil være interesseret i at arbejde med digitale værker, når denne her implementering kommer i gang. Og tilsvarende vil der så også være folk, som vil føle sig presset på den fysiske bogproduktion.
Hvem er det for eksempel?
Jamen, det kunne være eksempelvis noget lyrik, som jeg ikke har indtryk af, bliver lyttet specielt meget til som lydbøger, at det er klart, at der vil man opleve et pres.
Og hvad kunne det for eksempel betyde for fremtidens litteratur?
Jamen altså, der har vi med lyrikken har vi jo et område, hvor der som traditionelt fungerer som en slags sproglig og begrebsmæssig spydspids fra det øvrige litterære felt, altså hvor man bruger lyrikken som fagfæller, som en art underskov, som man ligesom stiller sig på i sin værkproduktion, og på den måde, sådan ad år, så kunne man da godt forestille sig, jamen altså, at hvis det felt bliver presset så meget, så det ikke kan producere ordentligt, jamen så vil det også kunne vise sig længere op i de mere populære subgenre.
Og det sagde altså Claus Ankersen, som er forperson i Danske Skønlitterære Forfattere, til vores kollega Natasha Jarsi.
Der er rigtig mange, der tænker på UFO'er og aliens og ydre galakser, hvis man taler om science fiction. Men den genre kan altså også knytte sig meget nær til den virkelighed, vi lever i, og være med til os at belyse samfundsaktuelle spørgsmål, som for eksempel klima. Bøgerne Utopia af Ernst Kallenbach og bogen Ordet for verden er skov af Ursula Le Guin blev sidst i marts genudgivet af forlaget Amok Book. Og nu skal vi lige have et klip, hvor den ene af forfatterne, Ursula Le Guin, som i 2003 fik titlen som The Grand Master of Science Fiction, og hun udtaler sig om forestillingens kraft.
If you make it up, you can kind of open the door to possibilities. Where if you're writing mimetic fiction, realistic fiction, fiction that says this is how it is, you know. In a sense, the doors are all closed. And this is one of the things that I think imaginative fiction has always done. You sort of throw a door or a window open and say, well, you know, what if we went out there and found out what's happening outside?
Ja, hun siger altså her dermed, at sci-fi-litteraturen, den kan hjælpe os til at forestille os, hvordan verden kunne se ud allerede, eller allerede ser ud, uden for vores sådan daglige perspektiv. Og da jeg fik de her bøger på bordet, op på redaktionen, der kiggede jeg på dem, og så tænkte jeg også dermed, sådan i nutid, der er præget af klimakatastrofer og krig, altså hvordan de her så taler ind i samfundet, vi lever i dag, fordi de to bøger, de er faktisk fra Økotopia, den er fra 1975, og ordet for verden af skov, den er fra 1981. Så vi har inviteret forlæggeren fra forlaget af Magbook, Carsten Meihoff, i studiet sammen med forfatter og PhD i psykologi, Silja Henderson, der selv bruger sci-fi-greb i sine bøger. Og ja, for at tale om det her med, sådan, hvad er det, de kan i vores tid nu? Og Carsten, du har jo så været med til at genudgive de her bøger. Hvorfor er de relevante i dag, synes du?
Jamen, vi synes jo, at de her to titler, som jeg måske lige skal nævne, er de seneste to titler i en serie, som vi kalder Gaia-serien, hvor vi behandler den planetariske krise og den situation, vi befinder os lige nu, er vigtige, fordi de netop tematiserer helt aktuelle problemstillinger, som vi ikke fik løst i 70'erne. Så de tematikker, som de tager op, og i Økotopia er det jo det at indrette et bæredygtigt samfund på en konstruktiv måde, de er lige så aktuelle i dag, som de var dengang. I Ursula Le Guins bog, Ordet for verden af skov, handler det jo om ressourceknaphed og hvordan vi håndterer en verden, hvor vi skal kæmpe om ressourcer. Hvem har ret til dem, og hvorfor? Og også om modstand mod den undertrykkelse, der kommer i kølvandet på vores ressource, hvad hedder det, krig. Så det er derfor, vi ligesom har valgt at genudgive dem igen. Og så kan man sige, på mange måder, så kalder vi det jo science fiction, men science fiction er jo blevet en form for realisme. De tematikker, som på et daværende tidspunkt blev beskrevet i en kontekst af science fiction, er jo de tematikker, som vi lever under i dag. Så på mange måder er science fiction jo blevet den nye form for realisme. Det er ikke mig, der har fundet på det. Det er der kloge mennesker, der har sagt det. Blandt andet Kim Stanley Robinson, som er en fantastisk amerikansk sci-fi-forfatter, som vi også vil udgive senere på året. Så der er en samfundsmæssig tilstand lige nu, hvor de her konflikter, som vi befinder os midt i, som er på planetarisk niveau, de kalder på en masse svar og på en masse billeder, og dem kan man finde i science fiction.
Mm. Og det er jo ikke så godt i det omfang, vi taler om dystopier. Vi bruger jo også hele tiden udtrykket Big Brother is watching you, som jo også stammer fra fremtidsroman. Gammel, jeg kan ikke huske fra, hvornår den kom.
Orwells bog?
Ja, lige præcis. Orwells.
Jeg tror, det er 48.
48, ja. Jeg tænker på, Silja Henderson, du har læst Ordet for verden af skov, og kender Økotopia af omtale. Ja. Kan du også se de her bøgers berettigelse i dag?
Ja, for pokker. Jeg er jo helt lykkelig over Mockbooks udgivelser, det må jeg sige. Som en forfatter, der selv søger i forskellige genrer, men ofte synes jeg finder meningsfuld litteratur for mig og for vores tid i blandt andet science fiction og andre mere fantastiske genrer. Så det synes jeg bestemt. Og ja, jeg læste den på engelsk for nogle år siden, så nu glæder jeg mig til at genlæse den på dansk, men jeg husker den som en stor oplevelse og en mavepuster, men også en så dyb bog, altså.
Ja. Og du er jo som forfatter optaget af klimadagsordenen. Hvordan gør du?
Ja, altså indtil videre har jeg udgivet to bøger. Det er jo ikke så frygteligt mange, men i dem har jeg arbejdet med hybridform, og det vil sige, at jeg har blandet genre. Så jeg har brugt en blanding af for eksempel dagbogsprosa og lyrik, men også sci-fi og myte og andre, kan man sige, genre-mix. Og det er egentlig, fordi jeg har sådan en følelse af, at vi har brug for mange forskellige billeder og mange forskellige slags sprog.
Hvad mener du med billede? Det sagde du også, det er dit pludselige ord her.
Jamen, det er sjovt med billede. Altså, man kan sige, Altså, jeg tror, vi har brug for både noget visuelt og nogle visuelle billeder, men vi har også brug for nogle emotionelle billeder. Der er mange, der har talt om det her med, at vi har så mange fakta og har haft det i årtier. Altså, den første Club of Rome-rapport kom i 1972, ikke? Apropos. Og hvis fakta nu havde været nok, kan man sige, til at rykke os, så var der jo nok sket noget. Så det er det ikke. Og så er der mange forskere, der taler om, at vi har brug for at engagere os følelsesmæssigt eller med vores forestillingsevne. Einstein var jo selv en, der sagde, at science is limited imagination encircles the world. Og mange andre har været inde på lignende ting, og der er noget dermed med forestillingerne og billederne, som vi både skal bruge for at forestille os, hvordan kommer verden til at blive, hvis vi fortsætter i det spor, vi er i, fordi det er faktisk også svært at forestille sig, men vi har også brug for at forestille os, hvordan kunne den ellers se ud. Og så er der det her med det emotionelle, altså hvor jeg synes, at litteratur, måske især science fiction, har den der kvalitet af ligesom at få os til at føle, at vi lever i en anden tid. Og så fremtiden bliver en følelse i stedet for noget faktuelt. Ja. Og det har vi også brug for at faktisk at handle. Det siger psykologisk forskning, at vi skal følelsesmæssigt engageres. Og det kan litteratur også.
Ja. Kasper Hoff, du så ud, som om du havde en kommentar til det.
Ja, et par kommentarer. Jeg er helt enig med Silja her. Altså, man kan også måske sige, at vi lever på mange måder også i en form for forestillingskrise, eller en fortællemæssig krise. Altså, vi mangler simpelthen historier, der evner at fortælle og forklare og give nye perspektiver på, hvordan verden kan se helt anderledes ud. Og det er jo det der med, at jeg ved ikke, vi skal diskutere det senere måske, men hele diskussionen omkring utopier og dystopier. Altså en utopi er jo et ikke-sted, og en økotopi er jo så et ikke-sted, der ikke er der endnu, men som er ligesom baseret for eksempel på en bæredygtighed som udgangspunkt. Så alting er sat i det lys. Og det giver os jo en fantastisk måde at prøve at reflektere, hvordan virkeligheden kan være anderledes, hvordan den kan se ud, hvis man nu for eksempel ikke har en fossil industri som udgangspunkt. Eller hvis man for eksempel ikke må flyve, men kun køre i tog. Hvordan ser det så ud rent konkret i en dagligdag, i en hverdag? Og det er jo det, som fiktionen kan iscenesætte og skabe situationer omkring og vise, hvordan man indretter sig omkring. I Ekotopia er det så en form for holistisk utopi, så derfor er der en lang række aspekter. Det handler også om, hvordan vi uddanner os, hvordan vi er sammen med hinanden på, hvordan vi indretter os samfundsmæssigt, det vil sige, hvordan bor vi? Bor vi i store byer eller i mindre communities? Bor vi tæt på naturen? Hvordan behandler vi naturen? Hvordan laver vi skovdrift? Og så videre, og så videre. Så hele den der visionære del af litteraturen, den får man for fuld udblæsning i et værk som Kallenbergs. Og det tror jeg, vi har brug for, fordi der er en engang har sagt, at det er nemmere at forestille sig verdens ende end afslutningen på kapitalismen eller det samfund, vi kender i dag. Og det er jo lidt det, som utopier og fiktion kan tilbyde. En alternativ virkelighed beskrevet i detaljer.
Ja, og så hvad er forholdet mellem utopi og dystopi i de her to bøger, I har valgt?
Ja, man kan sige lige de her to helt konkrete, der kan man jo sige, at Økotopia af Kallenberg er en klassisk utopi. Ja, den handler om en ny nation, der har løsrevet sig i Nordvestamerika fra det øvrige Amerika, og de har så valgt at indrette sig efter 100% bæredygtige principper. Så det er ligesom en beskrivelse af alle de her forskellige aspekter og dimensioner, der kan være i et bæredygtigt samfund. Mm. Og jeg vil sige, i forhold til den situation, vi er i dag, er der selvfølgelig ting, som man, hvis man skulle bruge det i dag, vil være nødt til at revidere og forny og gentænke. Så det er jo ikke et værk, der bare er en manual eller en form for, spiseseddel til, hvordan du skal gøre. Det er jo en roman, der er skabt til debat, som ligesom skal kontekstualiseres. Hvis du så tager Ursula Le Guins bog, som er en helt anden bog, så møder det jo en lokal kultur på planeten Atche, som bliver koloniseret af terraner, altså jordboere, og de er udelukkende på den planet for at fælde deres skov. Hele planeten er dækket af skov, eller den del er ikke af vand, og mennesket, eller terranerne, går så i gang med at fælde skoven. Og det, du så møder der, det er så en modstand mod den skovfældning.
Ja. Så hvor meget af jeres overvejelser har været sådan de litterære kvaliteter i det her, og hvor meget er det, fordi noget af det lyder jo også som politiske manifester?
Ja, altså jeg vil sige, begge værker, og sådan er det med alle de værker, vi udgiver, kan stå for sig selv 100% som litterære værker. Altså så... Så du behøver ikke ligesom at tage det som en aktivistisk manual. Når det er sagt, så har de værker, vi udgiver, et aktivistisk sigte ofte, og de vil forhåbentlig kunne inspirere til forandringer i samfundet, konkrete forandringer, i retning af en mere bæredygtig planet. Men det er ikke sådan aktivistiske manualer som sådan. Men det er klart, de ligger i et felt, hvor tematikken og de aktiviteter, der sker i bøgerne, de har et aktivistisk tilsnit i høj grad for den fortælling, du hører. Altså nu snakker vi om de to værker her.
Ja. Ja. Nu talte vi om, de var fra 1975 og fra 81, ikke?
75 ja. Og 72.
Ja, 72 og 75.
Hvordan talte det ind i deres samtid i forhold til nu?
Jamen, jeg tror, at det sørgelige er jo, at de problemstillinger, som de adresserede dengang, det er jo lidt de samme, vi står med i dag. I dag, den store forskel, tror jeg, det er jo, at vi på mange måder har fået et mere planetarisk og globalt perspektiv på tilværelsen. Så de problemstillinger, som bliver adresseret af Kallenbach og Le Guin, føles mere lokale, kan du sige, så de er skrevet ja. I en eller anden mere lokal kontekst end amerikanske. Le Guin's bog er skrevet på ryggen af hendes egen aktivisme og modstand mod Vietnamkrigen, og Kallenbachs er skrevet i forlængelse af hans aktivitet og aktivisme i Californien i 60'erne og 70'erne. Mm. Så det er klart, at den kontekst er der jo, det er en historisk kontekst, som vi ikke kan slippe ud af, så at sige. Men når jeg læser dem i dag, så betyder den kontekst faktisk relativt lidt for mig, ja. Fordi jeg med det samme ligesom samler den nutidige relevans op, når jeg læser værkerne. Ja. Så jeg vil på ingen måde sige, at det er, skal man sige, historiske værker på den måde. Man kan godt læse dem som historiske klassikere, hvilket de er, men de er i høj grad for mig super aktuelle.
Og Silje Henderson, nu talte du før om det der med, at vi er nødt til at have nogle billeder, vi er nødt til at kunne forestille os et eller andet, fordi fakta alene dur ikke. Mm. Vi så det jo faktisk også lidt med begravelsen af Vejle Fjord for nylig, yeah. hvor det ligesom blev meget håndgribeligt, at nu begravede dem, der mødte op, en død fjord. Savner vi simpelthen katastrofelitteratur eller kunst i det hele taget, med en, ikke manual, men med en anden form for retning alligevel?
Altså, måske er det forkert at spørge, fordi det er right up my alley, som man siger. Men jeg synes, at vi kan altid bruge mere om, og vores, man kan sige, vores tid kalder på mange forskellige ting. Og jeg tror også, jeg tænkte over, inden jeg kom herind, det her med utopi og dystopi, og den her skelnen, vi laver, og man kan skælde den ene ud for at være urealistisk, og man kan skælde den anden ud for at være for mørk, eller sådan ikke give nok håb. Men i virkeligheden, så synes jeg, altså, eller jeg tænkte, at vi kan godt måske øve os lidt i at tænke lidt mere som et økosystem, tænker, og nu lader jeg gåseøjne, på den måde, at verden har ikke kun brug for solskin, og verden har ikke kun brug for regn. Vi har, altså et økosystem har brug for mange elementer for, at dem, der bor der, kan trives. Og dystopier og utopier kan noget sammen med andre genrer og former. Og noget vil tale til den ene, og noget vil tale til den anden, og det tror jeg egentlig er det smukke ved litteratur. Og på den måde vil jeg så besvare dit spørgsmål ved at sige, ja, vi har brug for meget mere, og vi har brug for noget, der er rituelt og besyngende, og vi har brug for noget, der er mørkt og manende, og vi har brug for noget, der er konkret drømmende, og vi har brug for, ja, meget mere. Ja. Fordi vi har brug for at spejle os og være mennesker, og det gør vi jo ved at spejle os i hinanden, og i litteratur blandt andet, mærker, hey, her er jeg, jeg føler det her, at jeg er den eneste. Mm. Og det gør litteraturen for os, giver os det der spejl, den følelse af, hey, der er faktisk andre, der har det ligesom dig.
Vi er ikke alene. Du markerede det. Mm.
Ja, men det var bare helt kort, også i forhold til dit spørgsmål før om dystopier. Det er jo som om, at vi har nemmere ved at forestille os undergangen, end hvad skal man sige, overgangen. Og jeg tænker også, for eksempel, den kollektiv fantasi, vi har, den kommer jo også meget igennem vores populære kultur, altså tv-serier især måske, men også andre populære former. Og der er det klart, at der har man hovedsageligt fokus på undergangen. Mm. Så jeg vil sige, at alle dem, der ligesom bidrager til også at fortælle den anden side af historien, eller de mulige verdeners historie, er jo en ekstra dimension, som så selvfølgelig kommer i samspil med de her mange dystopier, vi ser hele tiden. Så jeg synes i høj grad, vi har brug for kan man sige, den type litteratur, altså de utopiske indslag her.
Ja. Tak til jer begge to.
Ja.
Men tak.
Og tillykke med genudgivelserne, og forhåbentlig snart en ny udgivelse fra dig, Silja Henderson, som er forfatter og PhD i psykologi. Og så var det Carsten Meyhoff, medredaktør og forlægger for forlaget Amok Book.
Tak.
Og vi bliver i emnet med vores næste ærede gæst, som er på vej hen til en mikrofon. Fordi nu tager vi de her utopier og dystopier ud af science fiction-universet, placerer det solidt i samfundet. Mikkel Vedby Rasmussen, velkommen.
Jo, tak fordi jeg måtte komme.
Professor i statskundskab. Prøv lige at forklare, hvordan sådan et begreb som dystopi har noget med politik at gøre.
Nå, men jeg synes, som I jo har talt om, så er det jo både at diskutere dystopier, måske mest i dag, men jo også utopier, jo et grundlæggende politisk spørgsmål. Er den verden, vi har i dag, noget, vi er tilfreds med? Vil vi gerne have det så anderledes ud? Men faktisk starter hele begrebet dystopi faktisk også i politik. Altså, det bliver første gang brugt i det britiske parlament den 12. marts 1868.
Nå,
nej. Giv lige historien.
Hvilken forbindelse?
Hvad hedder det? John Stuart Mill, der jo også er filosof, men på det her tidspunkt er parlamentsmedlem, han kritiserer den daværende konservative regering for deres Irlandspolitik, som han siger er så dårlig, så det er det modsatte af en utopi. Altså en politik, der er too bad to be practical, som han siger. Så hvis man har lyst til det, så kan man faktisk google Hansard, som det britiske parlaments referater hedder, så kan man gennemgå hele den her diskussion. Jeg vil sige, niveauet også for begrebsudvikling i politiske diskussioner dengang, det var måske lidt højere end i dag.
Ja, jeg kan heller ikke høre det for mig i 2024.
Nej, det er svært at tweete, ikke? Men det er i hvert fald, det han jo vil sige, det er, at nogle gange forestiller vi os politik som sådan noget idealt noget. Man går og forestiller sig et fantastisk samfund, og så prøver man at gennemføre det. Andre gange, så ender man bare med at gøre noget, som man godt selv ved, faktisk er noget rigtig juks, fordi man ikke selv føler, man har bedre idéer.
Mm. Men Mikkel, nu er du så professor i statskundskab, dystopier, utopier. Hvordan viser de sig så i den politiske samfundsdebat nu?
Hvis du ser på dystopi-tingen, så har I lige brugt indtil 15 minutter på at tale om det. Jeg tror, at den største dystopi, vi kan se for os, det er klimaforandringerne, og hvordan de kan ødelægge det samfund, vi har i dag, og måske tvinger os til at indrette vores samfund på andre måder. Efter Ukrainekrigen, der er der jo mange, der er begyndt at frygte en atomkrig. Det er jo den dybeste dystopi. Jeg tror, der er mange, der kan huske 70'erne og 80'ernes frygt for atomkrigen. Så dystopi er jo en måde at kanalisere vores frygt på. En måde at beskrive, hvad vi er bange for, og hvis vi er rigtig heldige, så også sige, hey, skulle vi ikke prøve at gøre noget ved det, inden vi når til atomkrigen eller klimasammenbruddet?
Så det er altså dystopierne, som for eksempel Ursula Le Guins bog, som vi nu talte om før, kan på en eller anden måde også hjælpe os til at se på ting, som vi måske tager for givet?
Jamen, man siger vel om science fiction, at det gør, at gøre det kendte ukendt, og det ukendte kendt. Altså nogle ting, som vi forestiller os, bliver nødt til at være på den måde. Kunne man forestille sig, at det var anderledes, hvis man nu ser det på en fjern planet dækket af skov. Så ja, det er jo en måde at vise, at samfundet ikke behøver at være, som det er. Men det viser jo også meget tydeligt, hvor meget konflikt der så ligger i at prøve at lave samfundet om. Altså mange dystopier, og det vil folk, der klikker ind på Netflix vide, de handler jo om hvor mange håndvåben man har brug for at klare sig i perioden efter, at staten er brudt sammen, eller hvad man nu ellers kan forestille sig. Ja.
Hvorfor er det så svært?
At forestille sig et andet samfund end det, vi har? Men det er jo den grundlæggende politiske udfordring. At det, du laver, er det i virkeligheden bare at sige, at vi kan gøre tingene 5-10% bedre, eller er det at sige, at jeg kan forestille mig et helt andet samfund? Hvad var det, Robert Kennedy sagde, at han drømte om ting, der aldrig havde været, og spurgte, hvorfor ikke? Det er jo dybest set det, dystopien gør. Det kan da ikke være meningen, det skal være på den her måde. Kunne vi ikke have et samfund, hvor der var større racelighed, bedre klima, mindre krig?
Men vi har jo lige med vores to forrige gæster været inde på, at hvor svært det er. Fakta dur i hvert fald ikke. Videnskabsfolk har talt om klimakollaps i årtier, og alligevel lader vi lidt som om, det nok ikke passer. Kan du finde nogle eksempler på, at de her dystopier faktisk har en samfundsmæssig betydning, altså forandre noget?
Nu talte jeg om atomvåben før.
Ja, det er rigtigt.
Atomvåben er jo sådan set kun blevet i virkeligheden blevet kastet to gange i verdenshistorien, gudskelov. Vi har i virkeligheden nul data på, hvordan en atomkrig virker, og det skal vi jo nok bare være glade for. Ja. Men alt det, vi tror, vi ved om atomvåben, det er jo dybest set dystopisk forskning. Hvad ville der ske, hvis vi kastede en bombe? Hvordan ville folk reagere? Hvad skal vi så gøre? Og det er jo i virkeligheden en måde at lege eller spille sig igennem mulighederne, tænke i dystopien igennem. Ikke?
Ja. Og så var der jo nogen, der talte om kommunismen som den mest rædselsfulde form for utopi, man overhovedet kunne forestille sig. Altså, den er vel også et eksempel på noget, som jo kom.
Nå, man skal jo,
altså,
utopier er jo noget, vi godt kan lide at forestille os som fantastiske steder. Det er jo sådan grundpointen. Ikke? Nu opfinder jeg det samfund, jeg synes, vi alle sammen skal bo i. Det, der jo så skete med kommunismen i det 20. århundrede, det var jo, at for at nå derhen, så alle de mennesker, der ligesom stod i vejen for at realisere det, dem blev man jo nødt til at putte i fængsel, eller i arbejdslejre, eller simpelthen bare skyde, fordi de stod i vejen. Så det er jo et godt eksempel på, at vi nogle gange skal passe på både vores utopier, men også vores dystopier. Ja. Altså al vores bekymring for klima ender det med klimadiktaturet, fordi så skal folk sørge at gøre, hvad de skal, for at vi når hen i et mere bæredygtigt samfund. Så lige så vel de her utopier og dystopier kan hjælpe os med at se, hvad der er galt i vores eget samfund, så tror jeg også, vi skal passe på med at omfavne dem og sige, jamen så er alting bare galt, eller så kan vi bare drømme os til en bedre verden, fordi det er tit lidt mere indviklet end som så.
Men hvis jeg sagde, at min krop nu er en samfundsdebat, altså den ene hånd, der har jeg dystopien, og den anden, der har jeg utopien. Hvor er balancen hen? Hvor tipper jeg til højre eller venstre i øjeblikket?
Nu kan lytterne jo ikke høre, hvor meget dine hænder bevæger sig fra den ene ende af lokalet til den anden, og det tror jeg egentlig godt beviser, hvad problemet er i det her, at den sjove dystopi er jo den, hvor det er gået rigtig galt, ikke? Det er den, der er sjov at læse om, det er den, der er sjov at forestille sig. Ligesom, der er jo ikke nogen, der har lyst til at forestille sig en utopi, hvor verden bare er blevet 17,5% bedre. Det skal være rigtig godt. Ikke? Og jeg tror måske, at vi skal søge lidt for spændingen i de der dystopier og utopier, og måske prøve de scenarier, der er lidt mere sandsynlige. Dem, hvor der er lidt tættere på vores egen virkelighed. For det giver os også bedre i stand til at se omkostningerne, både hvis tingene går galt, eller hvis tingene går godt.
Og det var det, forfatteren, vi havde besøg af før, Silja Henderson, måske talte om, som vores eget behov for et økosystem. Vi kan ikke leve af, at litteraturen eller kunsten eller politikken kun taler om solskin og leverer solskin, eller det modsatte regn. Altså, det er det, du taler om.
Det er præcis det, jeg taler om. Ja. Altså, prøv at se på den kommende amerikanske præsidentvalgkamp, hvor Donald Trump vil fortælle, at USA er brudt sammen, og Biden vil fortælle, at verden den har aldrig været bedre. Ingen af delen er jo rigtigt. Nogle gange kan man komme ud i en politisk debat, hvor man i virkeligheden ikke har en debat. Og der tror jeg, hvis man er ude i yderlighederne, hvis man kun tænker, hvis den ene dystopia er den andens utopi, så har man ikke en reel politisk debat, så har man bare et skænderi.
Kan en professor i statskundskab godt bruge litteraturens science fiction til noget?
Altså, nu har jeg lige skiftet kontor, så jeg har lige sat bøger på plads, hvilket jo i sig selv er en fantastisk ting. Og så gik det op for mig, hvor meget science fiction jeg faktisk har stålet.
Hvad for noget?
Jeg har en hel del militært science fiction, selvfølgelig. Jeg forsker i sikkerhed og konflikt. Jeg har en del Ursula Le Guin, faktisk, som jo er et godt eksempel på, hvordan man kan tænke verden på en helt anden måde. Jeg tror, at hvis man for alvor ved at tænke kreativt om politik, så bliver man nødt til at tænke på, at verden kan se helt anderledes ud. Og der er science fiction et utroligt godt greb.
Så flere mennesker ind og se science fiction-film?
Ja, det vil jeg da personligt anbefale. Men hey, NATO havde 75 års jubilæum her forleden, og der havde NATO bestilt 10-15 science fiction-forfattere til at lave en antologi om NATO's fremtid. Så hvad hedder det? Det sker derude.
Tak skal du have for besøget. Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab.
Tak fordi jeg måtte komme.
Nå, så skal lyden have en anden farve.
Ja. Serien Curb Your Enthusiasm, den blev verdenskendt for sin tåkrummende humor og har blandt andet været en kæmpestor inspirationskilde for den danske serie Klovn, som mange nok også har krummet virkelig meget tær til. Og nu kan vi altså sætte et punktum for den her grundsten inden for komikken, for i søndags der blev sidste afsnit af serien nemlig gjort tilgængelig på streamingtjenesten HBO Max. 12 sæsoner og 24 år blev det til for den her sitcom-serie, der er skrevet og spillet af Seinfeld-skaberen Larry David.
I sådan en slags, hvad skal man kalde det, autofiktiv verden, der handler serien om en komiker, han hedder Larry David. Han bevæger sig rundt i og omkring sit hus i Los Angeles ret sådan uimponeret og gør den slags ting, man gør, hvis man er ekstremt rig og berømt. Og så støder han hele tiden ind i alle mulige små og store problemer, som næsten alle sammen hænger sammen med hans egne privilegier, kan man godt sige. De udstiller konstant både hans egne og vores allesammens blinde vinkler, der hvor vi er berøringsangste eller nogle store hyklere. Og den berører jo sådan nogle temaer som Me Too, Black Lives Matter, Cancel Culture osv. Man kan også sige det på en anden måde. Hvis der findes et tabu, så findes der sikkert også et afsnit af Curb Your Enthusiasm, hvor Larry David bliver konfronteret med det. Kan man ikke godt sige sådan?
Jo, og jeg får faktisk en helt angst, bare jeg tænkte på den her sag. Hvad det var specifikt, hvad var komikens verden fik med den her Curb Your Enthusiasm, og hvad serien har betydet for vores humor i dag, det talte vores kollega Isabella Asgaard Holbæk tidligere i dag med forfatter og radiovært Jakob Hensley om. Med i studiet, der havde Jakob Hensley udvalgt et afsnit, vi nu skal høre et klip fra, og det er første afsnit i 10. sæson. Vi er i fitnesscenteret i LA, hvor Larry David møder en gravid kvinde, imens hun træner, giver Larry David hende lige en lektie, hvad sådan et foster har rigtig godt af.
What are you doing?
What?
What's with the jogging?
I'm working out.
Working out?
Yeah.
You're jostling the fetus. You can't run in your condition.
Yes, I can. I was advised by my midwife that I should continue to work out.
Maybe you want to consult your blacksmith, see what he has to say about it.
Okay. I don't want to get into it with you, but my fetus, my problem, okay?
I pity that fetus. Oh my God, I can't watch this.
Happy New Year!
Yeah, Happy New Year!
Ja, og det er altså dig, Jakob Hensley, der har valgt det her klip fra første afsnit af sæson 10 af Curb Your Enthusiasm. Prøv lige at forklare, hvad er det, der er fedt ved det her klip?
Jamen, jeg står og griner bare, vi afspiller klippet her, fordi det er så ufatteligt dumt, men jeg kan også lige forestille mig, selvom det er en del år siden, jeg har set det afsnit, jeg kan også lige præcis forestille mig Larry Davids mimik, og hvordan kvinden prøver at fjerne sig fra hans situation, og hvordan han prøver at invadere hendes space, og det er bare så grænseoverskridende og tåkrummende, og det er helt perfekt. Og det er en serie, Curb Your Enthusiasm, som har gjort, at cringe-komik, tror jeg, man vil kalde det i dagens Danmark, altså sådan noget tåkrummende komik, hvor man ligesom krymper sig og krummer til, at det blev simpelthen fuldstændig vanvittigt populært. Det her, det er et skønt klip, Og det etablerer også lige præcis en scene her, etablerer også, hvor meget i Curbs univers, der har været regelsættet som en dansk serie, som Klovnen i den grad har taget til sig. Det der med, at i Klovns univers, der er der også meget med, at du må aldrig skide på nogens toilet, medmindre du har været der i 15 minutter først. Det skal du lige være før. Og så begynder det ligesom at brede sig ud i sproget. Det er også blevet en del af det amerikanske sprog, og det er i særdeleshed også blevet en del af det danske sprog, med eksempler som Klovn for eksempel. Så det har været startskuddet på en helt særlig form for komik, som vi hører her.
Den serie her, den kommer frem i 2000.
Ja.
Hvad var det, den kunne, da den kom frem?
Den kunne noget, som de færreste serier tog at gøre på det tidspunkt, fordi hvis vi lige skal komme med noget kontekst, og der er garanteret, der er altid undtagelser, men i det store hele, der var komik meget renskuret i slut 90'erne. De fleste komedieserier var sådan noget dåselatter. Friends var en af de absolut største serier overhovedet, og så i starten 0'erne, så kommer der to serier, der ændrer på det. Det er den ene af Curb Your Enthusiasm, som vi hørte et klip fra her, og den anden serie er den britiske udgave af The Office, som leger meget med det her mockumentary-greb, det vil sige, at man laver en falsk form for dokumentar. Der er ikke så meget dokumentarisk ind over Curb Your Enthusiasm, men den har sådan lidt æstetikken for det håndholdte. Og det, som både Curb og The Office kan, det er at lave tabuiserede jokes, eller jokes om tabuiserede emner. Der er for eksempel et af de mest kendte afsnit af Curb Your Enthusiasm, er jo en joke, der nok ikke var gået i dag, og det er egentlig heller ikke et særligt godt afsnit, men det er et virkelig interessant afsnit, fordi det var ligesom der, hvor Curb Your Enthusiasm blev en stor, stor ting, fordi det afsnit handler om, at Larry David lader som om, han er en del af en incest survivor group, og lige pludselig så var komik, hvor man trak det så langt, som man overhovedet kunne, og folk krummede så ekstremt meget til, og folk begyndte at forvirre sig ud i vanvittige situationer. Det blev sådan noget, som alle skulle lave sjov med. Og i øvrigt også, for at trække tråden tilbage til Klovn igen, det er jo lige præcis det afsnit af noget, der er blevet forsøgt efterlignet i et klovnafsnit, hvor de lader som om, at Frank og Mia har mistet et barn. så de er en del af sådan noget tabte børn sovegruppe, ikke? Så på det tidspunkt, der var komik ekstremt renskuret, og så kom The Office og Curb Enthusiasm ind og smadrede det fuldstændig.
Mm. Ja, og hvad er det for en humor, vi ligesom præsenteres for i Curb Your Enthusiasm?
Det er det, man nok i dag vil kalde, som jeg også nævnte før, cringe-komik. Og jeg tror, det er den bedste beskrivelse. Der er garanteret nogle lytter derude, der er rasende over, at jeg bruger et engelsk udtryk. Men cringe-comedy hedder det i USA og England. Og det er det der med, at du sidder og kommenterer på vegne af, at der er en person, som nogle gange vil det godt, men ender med at gøre en situation værre, eller også bare en gennemført idiot, ofte faktisk i Larry Davids skikkelse. Han er en dummere figur, føler jeg, end Frank-figuren er i Klovn. Frank i Klovn har nogle gange gode intentioner. Larry David har så skarpe principper, at han ikke selv kan se, at han er en kæmpe klovn. Men det er også det, der gør det dejligt forløsende nogle gange at se, at der er en person, som farer op og gør det, alt det, man ikke skal gøre i social sammenhæng. Så det er i grove træk, er det man vil kalde for tåkrummende humor, altså cringe comedy.
Ja, og prøv lige at forklare lidt mere om det. Altså, hvorfor er det, vi dyrker den her type humor, altså cringe-komikken?
Det er, jeg tror, at da Curb Your Enthusiasm og The Office kommer i starten nullerne, der er det lige præcis det, som jeg gik og savnede. Jeg har personligt aldrig været særlig stor fan af Friends for eksempel, som var det, som jeg følte, alle skulle grine af på det tidspunkt. Og lige pludselig var der noget komik, der rykkede lidt mere til grænserne, som tog at snakke om sociale sammenhæng, hvor der var tabuiserede situationer, der skulle tages op, hvor folk snakkede og gjorde grin med alt det, man ikke måtte. Så på det tidspunkt føler jeg, at det var et nødvendigt onde. Nu føler jeg så omvendt også, at vi er rykket så langt hen. Nu er det jo immervæk også 24 år efter, ikke? Hvor vi står her i dag, og Curb har lige afviklet sit absolut sidste afsnit i sæson nummer 12, mener jeg det er. Og nu står vi også her og tænker, nu har det ligesom udtjent sin værnepligt. Men igen, i 90'erne var komik meget renskuret, og så 0'erne og 10'erne brugte meget komik på at rykke grænser med, hvad kan vi gøre? Vi kan gøre alt, og så blev de rykket vildere og vildere. Bare det der eksempel, jeg nævnte før. Og nu står vi altså ved, at nu kan man næsten ikke gøre mere. Larry David føler, jeg har gjort alt det, han ville og kunne gøre overhovedet med en serie som Curb. Men da det kom, det helt korte svar, det er, det var noget, vi havde brug for på det tidspunkt.
Og nu nævner du også Klovn, som jo er meget tydeligt inspireret af Curb Your Enthusiasm. Hvad har den her humor, hvad har den betydet for danskernes humor?
Jeg føler, fordi at, lad os bare sige det som det er, der er nok en del flere danskere, der har set Klovn, end der er danskere, der har set Curb Your Enthusiasm. Og Klovn er igen, og prøv at høre, det er ikke fordi, at hvis enten Frank Hvam eller Kasper Christensen lytter med og rasler med sablerne og siger, hvor våger han at sammenligne de to ting, er, altså de læner sig enormt meget op af hinanden. Det sjove er jo, at hvor Klovn startede med at stjæle en joke fra Curb Your Enthusiasm, så er det meget sjovt, at for et par år siden, der lånte Curb Your Enthusiasm en joke fra Klovn. Så det er ligesom full circle på en eller anden måde. Men jeg føler, at Curb havde den perfekte indflydelse på dansk komik, fordi så Frank og Kasper det, og så lavede de en dansk afart, der hed Klovn, altså helt ned til temamelodien i Klovn, er jo en fuldstændig kopi af Curb Your Enthusiasm. Og på den måde, så blev det ligesom, den her cringe-komik blev ligesom leveret til det danske folk i langt højere grad. Altså, den første Klovn-film, der udkom i, jeg har lyst til at sige 2010, er mig bekendt stadig en af de allermest sete film i biografen i Danmark. Og på den måde, så kom det virkelig ud til et massivt kæmpe publikum, den her form for tåkrummende humor, fordi at det kan godt være i Danmark, at vi bryster os af, at vi har en meget underspillet sort komik, men vi kan jo bare godt lide, og jeg ved ikke, om jeg må sige det her i kulturen på P1, vi kan jo bare godt lide prut og pig jokes. Altså det er jo bare hovedsageligt, billetterne bliver solgt i hobetal til jagtsæson 2, og alle får 1, 2, 3, 4, og klassefesten ding dong, og jeg ved ikke hvad. Men Klovn var ligesom et på det tidspunkt i slut 0'erne, start 10'erne, et nødvendigt onde, og igen en modgift til den her meget, jeg har lyst til at sige lidt bøvet komik, det er selvfølgelig lidt farligt, når der er så mange, der køber billetter til det, men komik, der er lidt lavt hængende frugter, lad mig sige det på den måde. Så det var jeg enormt glad for på det tidspunkt, og jeg føler, at det var det, som Curb stod bag i virkeligheden.
Serien begynder i 2000, og så har den så løbet indtil nu i 2024, hvor det sidste afsnit har været sendt. Ja. Hvad er der sket med humoren i serien? Altså, er tiden løbet fra den?
Nej, det føler jeg egentlig ikke. Jeg føler bare, og der skal nok være nogen derude, som er triste over, at Curb Your Enthusiasm bliver lagt i graven på den her måde, som i øvrigt synes jeg, den gør ret overlegent med det sidste afsnit, som faktisk var et virkelig, virkelig fint afsnit. Men der skal nok være nogen derude, der rasler med sablerne og siger, at det er fordi, at man må ikke sige noget længere, og vi er blevet så woke, og det er derfor, det stopper. Ja, jeg har det overhovedet ikke sådan. Jeg ser det egentlig bare mere som, at nu har han jo sagt noget i 24 år. Man skulle også gerne kunne have afviklet sin serie på 24 år. Det er de færreste serier, der får lov til at leve så længe. Og han har sagt alt det, han skulle sige, og han har rykket ved alle de grænser, han skulle gøre. Larry David, der står bag serien og selv spiller hovedrollen i øvrigt. Og jeg føler, det er et rigtigt tidspunkt. Ja, i stedet for at se det som en nedtur, at den her serie stopper, så synes jeg mere, man skal se det som en kæmpe sejr, at den har kørt så længe, han har fået lov til at rykke ved så mange grænser. Og så også i øvrigt, fordi Larry David er den skikkelse, han er i komik, han har både stået bag Seinfeld, og, eller været med til at stå bag Seinfeld i høj grad, og den her serie Curb Your Enthusiasm. Det er jo de færreste komikere, der får lov til at revolutionere komik bare én gang i deres liv, og Larry David har fået gjort det to gange med Seinfeld og Curb, så må det ikke også, at han har noget nyt i ærmet, og jeg synes snart, vi skal se det som en... Det er ikke, fordi jeg gider at stå og citere, hvad det Nick og Jay siger, men når en dør lukker, så åbnes der en ny. Ikke? Men jeg ser det faktisk lidt sådan, at vi skal bare glæde os til, at der kommer noget nyt for ham forhåbentlig, og i øvrigt også, de er jo blevet en del op i årene. Altså en af hovedfigurerne i Curb, Richard... hvor er det pinligt, jeg glemmer. Richard Lewis, undskyld. Jeg glemmer hans navn. Men han gik jo bort for et par uger siden her, hvor vi står og snakker nu, ikke? Og han var en af hovedfigurerne i Curb. Så jamen, det er på tide at lukke Curb-døren og se, om der ikke snart sker noget nyt.
Så Curb-døren, den lukker for nu. Hvilket aftryk vil du sige, at serien efterlader kulturelt?
Jamen, den efterlader et kæmpe kulturelt indtryk i den forstand med, at det revolutionerede komik på mange måder. Jeg siger det lige igen. The Office og Curb gjorde, at cringe comedy, altså tokrummende komik, blev en ting og blev så udbredt og så populært. Og i øvrigt også en anden ting, som vi også nævnte lidt i starten, det her med at sætte regler op, det er også blevet en stor ting, det der med, at man opfinder regler og så lader som om, at det er den gængse logik. Og i øvrigt også det der med, at kendte, der parodierer deres egen virkelige persona, havde man heller ikke set i sådan en grad, før at klovnen, eller selvfølgelig allervigtigst, Curb, gjorde det der med, at skuespillere kommer ind og spiller, og man så må sige, en forstørret udgave af sig selv, ikke? En kæmpe latterlig, idiotisk udgave, som der er utallige, der har lånt af efterfølgende, hvor at man nærmest ikke se en komedieserie nu, hvor der ikke er en skuespiller, der er inde og spille en idiotudgave af sig selv. Og det, jeg synes, det er skide sjovt, det der med at lege med sin, med hvad skal man sige, offentlighedens opfattelse af en, og så dekonstruere det, eller forstørre det. Og det kan vi alt sammen takke Curb for.
Så en revolution inden for komikkens verden, men altså ikke en sorgens dag, nu hvor den er slut, hører jeg det sige.
Ja, det er helt rigtigt. Jeg synes, vi skal omfavne, at det har været så godt, og det har kørt så længe. Måske kørte det måske også to sæsoner mere, end det egentlig kunne bære. Men igen, det er de færreste komedieserier, der får lov til at køre i 12 sæsoner, og som holder så højt et niveau, og så slutter på nogenlunde toppen.
In fact, I don't know if I've ever seen your real hair. Are you blonde? Are you brunette? Are you red? What? I don't even know what your hair looks like.
I have alopecia, you fucking asshole.
I didn't know you had alopecia!
Asshole!
Dutch mites! Dutch mites!
Det er at kommentere over Larry David for at fornærme en kvinde med sygdommen pletskaldighed. Var der ikke også noget med det i et show engang, hvor en...
Jo, ja. Det var Oscar-delingen, ja, og Will Smith og hans kone. Ja.
Nå, inden klippet fra serien Curb Your Enthusiasm, var det altså Isabella Asgaard Holbæk, der talte med forfatter og radiovært Jakob Hinseli om serien tidligere i dag.
Og tidligere på eftermiddagen, der blev årets modtager af den prestigefyldte Astrid Lindgren Memorial Award afsløret. Alma-prisen, den opfattes af mange som børnelitteraturens Nobelpris, og årets pris, den gik til den australske NGO, The Indigenous Literacy Foundation. Og det er altså en organisation, som arbejder for at fremme læse- og skrivefærdigheder blandt børn af Australiens oprindelige befolkning.
Og det her er en pris, der er stiftet af den svenske regering, og den er blevet uddelt siden, ja det er så i mere end 20 år, siden 2003, for i Astrid Lindgrens ånd at fremme børnelitteratur af allerhøjeste kvalitet. Og så modtager for eksempel dette års prismodtager altså ud over æren også 5 millioner svenske kroner. Og der var rigtig, rigtig, rigtig mange, der var nomineret. 245. Der var 68... der var fem danskere. Det var bibliotekernes sprogspor, det var illustratorerne Otto Dickmeis og Cato Tau Jensen, og så var det forfatterne Cecilie Eggen og Jesper Wung-Sung. Så det bliver måske dem en anden gang.
Ja. Og så slutter vi altså dagens kulturen i Tjetjenien, for i den russiske republik, der i nyere tid mest af alt er kendt for deres brutale fremfærd i Ukraine og krænkelser af menneskerettighederne i øvrigt, de har besluttet sig for at forbyde alt musik, som de mener er enten for hurtigt eller for langsomt.
Altså prøv lige at sige det ikke rigtigt. De har besluttet sig for at forbyde alt musik, som enten er for hurtigt eller for langsomt.
Som de mener er for hurtigt eller flaks. Mm. Der er selvfølgelig der er noget personligt, der er nogen, der ender vurderer. Forbuddet skal beskytte de kulturelle normer og fremme den traditionelle folkemusik i den konservative muslimske region.
Og det rejser jo så et ret stort spørgsmål, fordi
hvor
hurtigt er for hurtigt, og hvor langsomt er for langsomt. Det har den Putin-loyale krigsherre Ramzan Kadyrov, som leder Tjetjenien, et svar på. Altså, al musik, som har under 80 taktslag i minuttet, det er for langsomt. Og alt, der har over 116 taktslag i minuttet, det er for hurtigt. Okay, hvordan lyder det så, sidder der nok en lytter og tænker. Nå, vi har researchet på en hjemmeside, der hedder TuneBat, som opgør taktslagene i alverdens musik. Og så har vi fundet to numre, som markerer grænsetilfældene. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a mom, you know that's
unheard of. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan mærke det. Jeg kan mærke, at det er meget præcist. Gangsta's Paradise med Coolio. Præcis 80 takslag.
Ja. Okay, så sætter vi lige ud med dig. Så sætter vi lige tempoet en lille smule op. Stridserne kom, før vi ventede dem midt om natten. Så mig og min baby, vi var på den igen.
Åh, Kim Larsen, Smidt om natten. Med præcis. Har du talt, Karen?
Nej, det har jeg ikke, men jeg kan se, hvad der står.
Det er 116.
Takslag i minuttet. Og alt musik, der så taktmæssigt falder ind imellem Gangsta's Paradise og Midt om natten, det er, som huskeregel, siger jeg bare, det er helt acceptabelt i Tjetjenien.
Ja, inspireret af mediet Politico, så har vi selvfølgelig sat os for at undersøge, hvilke af danskernes favoritsange, som lever op til den her gyldne regel, og hverken er for hurtig eller for langsomme. Og hvad er så danskernes favoritsange? Det spørgsmål kan man jo tilgøre på mange måder. Rettighedsorganisationen Koda har netop udgivet en liste over sidste års mest indtjenende sange i Danmark, og helt i top, der finder vi den her. Jeg mødte dig ude på gangen, jeg sagde hej, du sagde hey. Du sagde, du hed for dum, at du var ny, fem det er. Jeg sagde, jeg tog bier, så jeg hedder Rahim. Du ved det bare navn, du kan kalde mig, hvad du vil, yeah. Kald mig lige, hvad du vil. Du sagde, du skiftede skole på den gamle, blev du mobbet. Mennesker, de så klam, jeg sagde, mennesker, de så bollet. Ja, Tobias Rahim, flyvende fra Duma, men på trods af hvor stor en succes Rahim er i Danmark, så skal han nok ikke forvente sig alt for meget i Tjetjenien. Jeg forstår det ikke helt, men altså, den er alt for langsom, den her. Den har kun 75 takslag. Så er det meget bedre med Stor Mand og Mugibar, der har alt for hurtige takslag. Jeg har ikke talt, men jeg synes nu, det lyder som om, der var rimelig mange her. Nå, sådan er det nok. Koda har også opgjort, hvad det er for en dansk sang, der har indtjent mest i udlandet, og som måske kunne tænkes at blive ramt af sådan et forbud her. Ja, Ja, det er altså Aqua med Barbie Girl, og som man kunne forvente, så er det væsentligt hurtigere end Midt om natten, og det er med hele 130 takslag i minuttet, det her. Indtil videre, der lå det altså ikke godt for vores danskernes favoritsang, men Dagbladet Information har også et bud på den bedste danske sang, og i en stor afstemning blandt læserne fandt man frem til, at den bedste sang var. Og det er jeg faktisk lidt forbløffet over, men det giver alligevel mening i forhold til Information. Det lyser netop med Alberte Winding.
Ja, det, hvorfor gør det det?
Jamen, det, jeg tænker bare, det er sådan et stille og roligt sådan, ja, folk, det som godt kan lide dejlige ting.
Og jeg kan bare, jeg kan bare lige sige, at den har 83 taktslag i minuttet. Så den er hverken for hurtig eller for langsom.
Kommer fuglene igen, og lyset vælter pludselig ind. Det kommer gennem alle sprækker, lysene der er tilbage. Alt hvad der rørte sig blev gennem. Da du var rejst, var det så nemt. Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig. Ja, pynte sig for dig. Du er tilbage. Du er hos mig. Du er tilbage med varme dag.
Lyse Netter og Albertes fine sang, som altså af Informationslæsere blev kåret som den smukkeste danske sang.
Hej Bo, hvor er det godt at se dig igen.
Orkestret er tilbage med nye tårkrummende øjeblikke.
Kvinder, de elsker penge og magt. Jamen, hvis du får jobbet som permanent chef, så lover du for, så kommer Regitze kravlende tilbage til dig.
Det mener du?
Mm.
Det er altså fint at se dig i rollen som chef.
Ja.
Det er som om, du bærer dig selv anderledes.
Nå. Jeppe!
Er jeg blevet degraderet til tredje eller
andet? Jeg er meget ked af det, Bo. Det var en ordre opfra.
Glæd dig til en helt ny sæson af Orkestret.
Hvad snakker jeg om?
Vi snakker om, at Simon han bolder din mor.
Nej, det er totalt væk.
Fredag på DRTV, og det er et.
Ja, den tror jeg, der er mange, der venter på.
Jeg gør i hvert fald, jeg glæder mig.
Jeg ved, du gør.
Helt.
Det var Thomas Holmby Hansen, der var vores producer i dag. Og her i studiet, Chris Pedersen, og jeg hedder Karen Sikker. Ha' en god aften.